Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku ćete imati prilike da čujete interesantan razgovor koji smo u nedelju 24. februara vodili sa đakonom i ikonopiscem Srđanom Radojkovićem iz Beograda. Imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju gostimo đakona Srđana Radojkovića, našeg poznatog ikonopisca, čovjeka čije ste razgovore već imali prilike da čujete na našim talasima, preuzete iz drugih emisija. Sada imamo zadovoljstvo da i mi porazgovaramo sa njim. Oče, pomaže Bog i drago nam je da ste gosti naše mitropolije i na talasima Radija Svetigora.
Bog vam pomogao. Ja bih želio da pozdravim vaše slušaoce zato što su oni siromašni. Znači, ovaj razgovor će biti upućen siromašnima, jer Radio Svetigoru slušaju i čitaju isto samo siromašni. Jer, a ovi bogati su na jahtama i slušaju turbo folk. Prema tome, pozdravljam još jednom siromašne, a i one bogate koji su bogati vrlinama. Hvala vam na pažnji. Gledat ću da budem što kraći i jasniji.
Oče, ovaj razgovor vodimo na praznik Svetog Haralampija, na dan kada je u našoj mitropoliji proslavljen i Sveti Simeon Mirotočivi, rodonačelnik Nemanjićke svetorodne Loze, ali možda i rodonačelnik čitavog našeg srpskog roda, koji je rođen upravo ovdje na sastancima Ribnice i Morače. Pa evo, za početak ovog razgovora da vas upitam za utiske sa ovog veoma značajnog duhovnog susreta i episkopa i sveštenstva i mnogobrojnog vjernog naroda koji učestvovao u proslavi.
Moji utisci su blago rečeno izvanredni. Ovo je bilo jedno duhovno kupanje za mene, a nadam se i za sve koji su bili prisutni. Duhovno kupanje, naročito ovaj drugi deo. Liturgija je bila velelepna, bila je ukrašena prisustvom ljudi, ne ukrasima kojima se mi hvalimo, nego liturgiju ukrašavaju ljudi. Tu su bile žene, deca, moram reći, bilo je malo naroda s obzirom na značaj i priliku da liturgija bude još punija. Međutim, lepota lica i ljudi i tih monahinja, monaha, episkopa, đakona i tako dalje, bila je fascinantna. Za mene ovo je jedan nesvakidašnji događaj koji ću pamtiti. I sad bih ja hteo i dalje da govorim, zato što naviru osjećanja. Drugi deo je bio bila je ta litija, kada smo izašli na vetar i naš blagorodni arhijepiskop i mitropolitan Filohije lepo rekao onako u šali, s obzirom na ovaj vetar koji je olujne jačine, kazao onako veoma pun ljubavi, pa taj veter će nam malo pomoći da brže stignemo do tog mesta gdje će biti novi hram. Sveti mučenik Haralampije je zaštitnik siromašnih. I ta koincidencija između vas koji slušate, a koji ste siromašni, ali samo u onom materijalnom smislu, je za mene isto fascinantna. Jer to pokazuje da te slučajnosti i to slaganje kockica, da je to nešto neverovatno. To znači da je crkva živa. Ja bih se zadržao na tome, znači siromaštvo, to materijalno, ne znači i odsustvo svih vrlina. To siromaštvo samo iskušava vrline, ili ih izoštrava, ili ih poništava. Oni koji podlegnu siromaštvu, odnosno psihološkom dejstvu siromaštva, oni gube te vrline ili ih privremeno zakopavaju. Ja bih napravio sad jedan most, pošto je naša tema ikona, jel da?
Da.
Moj uvaženi kolega i sagovornik će mi postaviti neka pitanja i o ikonama, s obzirom da se ja pod navodnicima bavim tim medijem. Most bi bio sljedeći. Sve ovo što se ovdje dešavalo, a naročito evanđelje koje se čitalo od Luke, to je čitalo se evanđelje od Luke o siromašnoj udovici i njene dve lepte. Vi sigurno znate taj deo Lukinog evanđelja, ne bih hteo da ga prepričavam. Ako niste pročitali, pročitajte. To je još jedna kockica u mom dubokom ubeđenju da Gospod zaista nam daje punoću ako se otvorimo jedan prema drugome i ako se otvorimo verom prema evanđelju i prema njemu.
Napomenuli ste, ovaj razgovor će u mnogome biti posvećen ikonama,
da.
Jer ikona zaista jeste jedan prozor u Carstvo nebesko, ali mi nekako danas ne doživljavamo ikonu na taj način i ne razumijemo puni značaj ikone u pravoslavnoj vjeri. A ja želim da to prvo pitanje bude možda ovako jednostavno, možda bi se... I možda će zvučati glupo, možda će svako misliti da zna odgovor na njega, ali pitanje šta je ikona?
Ja imam jedan blokčić gde pišem šta je ikona. Tamo ima 12 tačaka šta je ikona. Neću se setiti svih, ali počeću redom. Malo sam umoran od ove naše službe, vetar nas izlupao. Jedva smo izvukli živu glavu posle ovog ručka. Evo šta je ikona. Ikona je, to su pojmovi, istina, poverenje, nežnost, ljubav, strpljenje, prijateljstvo i tako dalje. Ne mogu da se setim svih atributa. Kao što vidite, ikona je nešto vrlo jednostavno. Znači, ikona je sam naš život. Drugim rečima, mi smo te ikone. Mi. Jer Gospod nije dao nama ikonu da pokazujemo našu veštinu. Nego nam je dao ikonu da bi se mi preobrazili u ikone. Znači, mi smo ikone. Naše lice je ikona. Naš pogled. Zato ja kad vidim čoveka... Ja vidim da li on ima ljubav ili nema. Da li mu je ta ljubav pomućena ili je bistra i čista. Znači, mi smo ikone Božije. To što mi pokušavamo da stavimo na zidove, to je ništa. To je gordost, a nažalost i srebroljublje. Međutim, i sama liturgija je ikona čega? Carstva nebeskoga. Znači, ako tako počnemo da razumevamo, tek onda možemo doći do odgovora ono koje nas interesuje. Da li je ono što mi radimo, da li je to ikona? Ili koji je to slikar koji izobražava sveštene ikone? Jako ih malo ima. Susrao sam se sa ikonom koja je mrtva. Okovana sa dve naše najveće mane, a to su gordost i srebroljublje. Sve što odiše gordošću i srebroljubljem ne može da ni da priđe pojmu ikone. I sad se vraćam na Svetog Haralampija. Znači, ikona mora da je skromna. Mora da je nežna, mora da je iskrena, mora da je strpljiva. Jer kako je vladika Nikolaj genijalno napisao u onom svom šta je najveći srpski greh. Znate šta je on rekao? Jednu malu, beznačajnu reč za nas. To je nestrpljenje. U ovoj zemlji čuda, a Crna Gora je, ili ne Crna Gora, nego ovaj prostor, to su Duklja, Raška i Zeta. To je duhovni prostor Duklje, Raške i Zeta. Duklja se zaboravlja. Ni danas nisam čuo u govorima naših episkopa Duklja, nego samo Zeta i Raška. A gde je Duklja? Stao sam kod vladike Nikolaja. On je rekao, to je nestrpljenje. Ne on, nego neki zamišljeni njegov sagovornik. Najveći srpski greh i uopšte greh čovečanstva je nestrpljenje. Izgleda da je to jedna jednostavna reč. Izgleda da je to onako malo i nejasno šta, kako, o čemu se tu radi. ali zaista, nestrpljenje. To znači da mi želimo svojim silama, da mi hoćemo da pravimo ikone, mi sami, da mi hoćemo da zidamo crkve, da mi hoćemo da budemo sveštenici, episkopi i sve ostalo, ako treba i patrijarsi, da mi hoćemo da budemo duhovnici. A poruka je sljedeća, to određuje Gospod, a mi smo nestrpljivi i to je naš najveći greh. Znači to je na ivici nevjerovanja. Biti nestrpljiv znači nevjerovati. Kome? Pa Gospodu. Naravno da mi moramo da učestvujemo u tome, ali moramo svojim strpljenjem, jer Gospod je bio strpljiv i krotak. Ta osobina krotosti je upravo to strpljenje.
Pomenuli ste da je ikona okovana sa našim slabostima, da ne može da uzleti, da ne može da pokaže suštinu Carstva Nebeskog i čini mi se da je naš ikonopis vratio se nekim vizantijskim uzorima, da je ostao, da kažemo, zaključan u jednom okviru vrhunca srpske ikonografije srednjeg vijeka, 12. 13. 14. vijek, a vi i na vašem sajtu mogu se vidjeti vaši radovi koji u ranoj fazi korespondiraju sa tim stilom, a kao da kasnije sa sazrivanjem pronalaze još dublje naslage uopšte hrišćanskog predanja i jedan potpuno drugačiji za možda za većinu vjernika neuobičajen stil. Možete li da nam kažete nešto više o oba ta stila i zbog čega ste se odlučili da stvarate?
Da, mi si sad u tom pitanju postavio više od 10 pitanja. Ali ja ću početi sa nečim što mi se zakačilo za jezik. A to je sljedeće. Vi znate šta je strela i luk. Strela, odnosno luk, ima onu tetivu, a strela treba da leti negde, daleko. Ili će da padne blizu. Što više zategnete luk, tetivu unazad, jel da? Što više tu silu, znači napravite taj povratak u onu tačku prošlosti, da tako kažem, strela će dalje odleteti. To je fizički zakon. Pa zašto mi ne naučimo nešto od tog fizičkog zakona? To je jedna stvar što se tiče tog ranog slikarstva. Druga stvar je mi ovde. Iskoristit ću priliku da budem kritičan, ali u ljubavi prema tim promašenim pokušajima. To pojam Vizantije se uopšte ne shvata kod nas. Vidjet ćete ovdje kad uđete u bilo koji hram, vidjet ćete odežde koje se kao slikaju vizantijski, gradacijom valerskom ili tako, tim naborima, a lica kao neke rupe, kao karikature. Kod nas se ustanovilo jedno razmišljanje o Vizantiji na osnovu vrlo loših primjera grčkih slikara koji su pokušali da nešto kao ožive pod znacima navoda Vizantiju. A grčko slikarstvo je došlo do vrhunca sa Teofanom Kritskim i tu prestaje. Znači tu imamo jednu provaliju vizantijskog razumevanja ikone. Pojam Vizantije se kod nas uopšte ne razume. Vizantije se vezuje za neki period istorijski, za neki vremenski, za pad, za nastanak, za pad istočno-rimsko carstvo, pad istočnog rimskog carstva. To uopšte nije Vizantija. Znate šta je Vizantija pojam? Pojam Vizantija je jednako vaseljena. Vaseljena, vi znate da je vizantijski car bio vaseljenski car.
Vasilevs,
to je na grčkom, vaseljenski car. Znači, Vizantija je vaseljena. Šta znači vaseljena? Kosmos. Vizantija u kulturološkom smislu je poimanje kosmosa celog bića. A ko drži kosmos? Pa Hristos. Je tako? Odnosno Bog Otac, jel da, preko Sina i Duha Svetoga. Stvoritelj kosmosa. kad se kaže Vizantija, to je sve što je živo. Sve što je Gospod stvorio, Bog Otac, jel da? Sve što je Gospod, naš Isus Hristos, blagoslovio, sve što nam je pokazao, sve zašto se uhvatio, sve je živo. Cela vaseljena je živa. Po čemu mi pričamo ovdje onda? Kakva Vizantija? Varamo sebe estetskim kategorijama. Da li je ovo lepo ili nije? Meni se sviđa, ovom se ne sviđa. To uopšte nije pitanje da li mi se sviđa ili ne sviđa, nego da li je živo ili nije živo. E, da bi to vidjeli, moramo da budemo slobodni. Verujte mi da jedno dete, pa imamo Hristos nas uči, dete, ne samo što pravi remek dela, nego ono i vidi ta remek dela. Zašto vidi? Pa zato što je slobodno. Zato što mu ima svetlo oko. Vi znate što je rečeno u Evanđelju. Ko ima, znači ako vam je oko svetlo i celo telo će vam, bit ćete celi svetli. To je dete. A šta smo mi postali? Trgovci. Zamućenog uma i srca. Ikonopisac je svešteno služitelj. Pojac je svešteno služitelj. U toj istorijskoj Vizantiji, vidjet ćete na freskama, odnosno ikonama, ima pojaca koji imaju svoje kape, imaju svoje odežde, imaju svoje insignije. Samo nema ikonopisaca. Kao da nisu važni. To je još počelo u toj istorijskoj Vizantiji da oni ne postoje. Da su oni to tako. A to su genijalci bili. Mi imamo te primere genijalnih dela. To su grčki majstori, ne samo grčki. Znate od koga su oni učili? Od Egipćana, od Asiraca. Učili su od Etiopljana, od Kopta. Učili su od svih koji su bili u njihovom okruženju. Od Aramejaca. Pa šta mi mislimo? Gdje se mi nalazimo? Mi se nalazimo na rubu rubova razumevanja božanske lepote. A imamo darove. Imamo darove, samo šta nemam? Nemamo hrabrost. Ooh.
Bile su ovo stihire po 50. psalmu koje se poju za vrijeme velikog posta, pokajanija, otverzi mi dveri, žiznodavče, u izvođenju pojica Miloša Nikolića, a ison mu je držao Ivan Nisinger. Mi nastavljamo razgovor sa đakonom ikonopiscem Srđanom Radojkovićem iz Beograda. Da li je kanon ikone, pravilo ikonopisanja zaključan?
Kanon? Pa to je isto jedno tipično pitanje. Tipično pitanje.
Vi ste završili likovnu akademiju. I da. Recimo mnogi ljudi koji se danas bave likovnom umjetnošću reći će da ikonopis nije umjetnost,
da.
Već da se radi o reprodukovanju starih formi,
da.
I da praktično nema svoju kreativnu
koliko
vrijednost.
Vi imate vremena za ovu emisiju? Jer ne žurite?
Ne žurite.
Znate, vi postavljate sve ozbiljnija pitanja. Kanon je pravilo. Vi znate kako ima ono, po ovom kanonu osuđen taj, po kanonu tom i tom osuđeni jeres ova levo, desno i to. Ali gledate šta je kanon. Jao. Koliko jedan ikonopisac mora da poznaje muziku? Pa naši ikonopisci ne poznaju muziku. Pa to nemoguće da budu ikonopisci. kako može sve ikone koje su žive, one su muzikalne. A sva muzika koja nije vizualna, ona je mrtva. Da li vi to znate? Ne znate. Evo sad vam ja otkrivam. To je tajna ikone. Znači, tajna ikone je prvo da mora da bude slobodna, da bude prototip koji se izobražava na ikoni, mora da bude on. Ne može da bude neki zamišljeni model, a da mi samo menjamo imena, sad kao Sveta Petka, pa taj model ide onako u nedogled, jel da, samo menjamo imena. Da se vratimo na pitanje kanona, jer ja sam očigledno razvezao jezik. Vrlo važno pitanje kanona. Slušajte me dobro, siromašni moji lepi. Kanon je pravilo. Ali kako mi razumijemo pravilo? Kao ograničenje, kao zabranu. Pa ni u krivičnom pravu vi nemate samo zabranu. A pogotovo u pravoslavnoj crkvi. Nemate kaznu. Imate epitimiju, ali to nije kazna. To je blagodat Božija, ako je u ljubavi izrečena. No da se vratim na kanon. Evo jedan primjer iz muzičke prakse. Ima jedan muzički oblik koji se zove kanon, to je u baroku razvijen. Gde se, tu ćete najbolje vidjeti, sve ću vam reći, gde se jedna melodija relativno jednostavna od 4 takta, znači neki parni broj taktova, ponavlja u različitim vremenskim kontinuima, to znači ona počinje tan tan ti da dan ta da da ti da dan tan ta 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 tan ta da di da di da dan ona tan ta ta ti da tan ti da di da, i tako to ide u krug i to je kanon. To je Bach mnogo pisao tih kanona. E sad se postavlja pitanje u tom pravilu, šta je sloboda? Gde je tu sloboda? Pa znate gde je sloboda? Pod prvo, da li ćete početi tu drugu melodiju na drugom, trećem ili četvrtom taktu? To je prvi element slobode, izbor. Sloboda je izbor. A drugi element slobode je sama melodija. To znači esencija. Znači dva elementa slobode su izbor i poznavanje suštine. Kada imate izbor i poznajete suštinu, vi ste slobodni. Onda je vama to pravilo, ta forma vam dođe kao igra. Vi se šalite sa formom. A kod nas, ili ne samo kod nas, forma maltretira suštinu. Kaže, ja sam forma, ja sam te stvorila, suštino. A suština kaže, pa nisi me ti stvorila, ti ne postojiš bez mene. To je kanon. Da li si razumeo? Znači, kanon je stvaralački princip. Šta je bilo drugo? Podsjeti me, još si nešto imao neku asocijaciju.
Govorio sam o tome da likovna umjetnost danas ne smatra ikonopis sastavnim svojim dijelom.
Pazi, kad kažeš likovna umjetnost, misliš na savremenu umjetnost.
Apsolutno.
Odnosno na ono što je, mi podrazumevamo. Tako. Likovna umjetnost, znaš šta je likovna umjetnost? Likovna umjetnost je civilizacijska kategorija. Od nastanka sveta pa do kraja. To je sve likovna umjetnost. Sve što se videlo i sve što će se videti, to je likovna umjetnost. Ali ti misliš na ovu, kako bi rekao, podelu na svetovno i duhovno slikarstvo, je li tako?
Da.
Pa ovo svetovno slikarstvo je uzelo za sebe pravo da kaže da je to stvaralaštvo, jel?
Da.
A ovo kao nije stvaralaštvo. A ovo je kao imitacija.
Imitacija.
Nažalost, i jedno i drugo su imitacije. Evo, kad pogledate recimo Dadu Đurića ili ovoga Popovića, kako se zove, Ljuba Popović, oni su imitatori. Teški imitatori. Ali talentovani imitatori. Talentovani hoće da zarade, da prežive i oni imitiraju. Koga je Dado Đurić imitirao? Pa Boša. Jedini koji nije imitirao, to je Uroš Tošković. Ali on je ostao on je odbačen, on je minoran, on, znaš. A ovi su svi imitirali Uroša Toškovića. Znate za njega, on je crnogorski.
Kako ne, jurodivi naš umetnik koji živi.
Ma nije on jurodiv, on je samo bio Božji čovjek, ali nije spoznao Hrista.
Da.
Nego je spoznao bol, spoznao je kako da kažem, spoznao je svetski bol i nakaznost sveta. Ali Dado Đurić je Dado imitirao isto i ove ovaj Boša, Brojgela, znači ove stare renesansne koji ove umetnike koji su otvorili to pitanje propasti, kataklizme i ostali stvari, jel da? Znači to je slikarstvo nakaznosti sveta.
Antiikona.
Antiikona. A svet je tako lep. A svet je tako ikoničan. A svet je tako pun svetlosti. Pa da ste bili na Luštici, tom poluostru, da vidite zalazak sunca sam. Pa što taj Dado Đurić nije svoj talenat iskoristio da slika ne zalazak sunca, nego njegov osjećaj zalaska sunca. Ne mora on da se bavi kič bojama. Razumete? Ne, nego su u jednom trenutku oni bili inicirani od nadrealista, jel da, zloupotrebljeni, prodavale se slike i oni su postali veliki slikari, a izgubili dušu. Znači oni su dobili platu ovde, ali su izgubili dušu. E sad šta je, u ikoni isto imamo imitatore. I to loše imitatore, zato što su ikone se ne mogu imitirati, ne mogu se kopirati. Ja mojim studentima kažem, zaboravite indigo ikone. Znate šta su indigo ikone? To su one, indigo papir, pa sad precrtaš sve i sad ti kao slikaš ikonu. I kao, sad si ovaj, javilo ti se od ozgore i ti si ovaj, ti sad si slikar ikona. Ne. Šta treba da se imitira? Predanje. Ne da se imitira, nego da se nastavlja predanje. A to nije imitacija. Mi imamo jednog divnog slikara srednjevekovnog, to je Longin. Pa mi ne znamo, on je u Visokim Dečanima imao te svoje ikone. Onaj lik Hrista tamo što je on uradio, to je u istoj ravni kao i onaj iz Hilandara ili ne znam, neki drugi, treći, četvrti. Ali mi to nismo vidjeli.
Oče, vidimo i svjedoci smo da kroz istoriju svi ti modeli koji se imitiraju nastali su pri jednom susretu upravo te duhovne, sakralne umjetnosti i tradicije predanja, možda je to bolja riječ, sa svetovnom, savremenom, u to vrijeme savremenom. Pa recimo naši najbolji primjeri, pomenuli ste Dečane, tu su naravno Sopoćani, tu su i neki predivni
primjeri. To su grčki, da znaš, odmah ti kažem. Mi nemamo naše ikonopiste, sem Longina i još neke, koje ja nisam još upoznao. Znači, mi smo na rubu bili Vizantije i grčki znali su, Sveti Sava i ovi svi ostali episkopi su znali gde da se obrate. I oni su imali kese pune zlata i rekli, znate šta, dođite, imat ćete, na carski dvor dođite. Vi ste Božji daronosci. Za vas imam kese zlata. Jel hoćete? Oni su rekli, hoćemo. I oni su došli i oslikali Sopoćane. To su grčki majstori. Nisu to naši majstori.
Je li zatvoren taj prozor komunikacije između svetovne i duhovne
Nije.
Umjetnosti?
Odnos svetovnog slikarstva i ikonopisa je jedna neminovnost i nužnost. Van Gogh je tražio, nije znao šta traži. Bio je tragična ličnost. On je tražio Hrista, ali nije znao. Zato što je odrastao u protestantskoj ovaj porodici. Njegov otac je bio sveštenik. Van Gogh je najtalentovaniji ikonopisac koga je svet iznedrio, ali nije ništa uradio. A ja vidim da je on ikonopisac. Razumeš? I on je tragično završio. Zašto je vidio da... Video je da nije našao to što je tražio. On je sa severa Evrope otišao na jug Evrope za suncem, za svetlošću. On je tražio Hrista, ali nije znao šta traži. Razumeš? E sad vidiš kako je to. Onda, recimo Picasso da je bio ikonopisac, on bi bio odličan ikonopisac, ali nije postao ikonopisac. Ali ima jednu kategoriju koju mi malo nismo istražili i ne znamo o njoj, to je takozvana ikoničnost. Svako živo umetničko delo ima ikoničnost, to znači transcendentira. Šta znači transcendentira? Živi u eshatonu, to je pravo umetničko delo. Odmah ću pokušati da budem kraći. Ja kao, ajde da se nazovem nekim likovnim umetnikom, to je neprecizno, ali ajde da se razumemo. Ja imam svoj stari zavet, imam svoj novi zavet. Moj stari zavet je bio lutanje kroz pustinju, ali jedno hrabro lutanje. Znači, nisam bio onaj koji ide za nekim, nego sam sebe vodio sam kroz tu pustinju. Ili veći deo znanja savremene umetnosti i uopšte istorije umetnosti sam ja saznao. Znači, nema dobrog ikonopisca bez likovnog obrazovanja, i to najtemeljnijeg što postoji. Znači, odlikaša. Razumeš?
Da.
Tek onda dolazi novi zavet, otkrivanje nad slikarstva, a to je ikonopis. To je nad slikarstvo, to je nadgradnja slikarstva. Koristi instrumente slikarstva koje smo naučili u Starom Zavetu, imamo 10 zapovesti, to su instrumenti slikarstva. To je poznavanje crtanja, slikanja, grafike, vajanja, mozaika. Evo, 5. Tek posle, sa još jedno 10-20 godina rada, ti možeš da postaneš ikonopisac. Znači, veza između svetovnog i slikarstva je neraskidiva i jedna drugu oplemenjuju. Isto Bach. Bach je pisao kantate, to je svetovna muzika, pisao je oratorijume, to je duhovna muzika, pisao je pasije po Mateju, po Jovanu i tako dalje, to su stradanje Hrista. Ali je pisao i svetovne kompozicije. Eto, to bi bio odgovor.
U sklopu ovog muzičkog predaha, uvaženi slušalci, imali smo prilike da čujemo podobnu stihiru iz službe Presvetoj Bogorodici Trojeručici po tekstu starca Gerasima Malosvetoanskog. Melos ove kompozicije, German Nove Patre, a poje hor pojaca Trojeručica iz Grčke pod rukovođenjem horonačalnika sveštenika Igora Zirajevića. A mi se vraćamo u razgovoru sa đakonom Srđanom Radojkovićem, ikonopiscem iz Beograda. Da ovaj razgovor kako ga vodimo kraju, dovodimo ga kao što sve crkvi vodi ka liturgiji. Htio bih da vas pitam i za liturgijsku funkciju ikone. Vrlo se odlično danas pitanje. Pokušava da se traži liturgijska funkcija svega u crkvi, zasigurno da i to slikarstvo, ako ga smatramo živim, učestvuje u bogoslužbi.
Evo, prvo što mi moram malo da se... Prvo, sama liturgija je ikona. Ovo je ovako malo izgleda čudno, ali to je jako istinito. Znači, liturgija je ikona Carstva Nebeskog. Sama crkva je ikona i to čudno zvuči. Crkva je, građevina je ikona. Ali kakva ikona? Koja omogućava da se unutra odigrava liturgija. Zato je kupola centralni deo. Jer iznad je pantokrator, a mi, on gleda sve šta se dole dešava, jel da? Dešava se taj liturgijski krug, veliki hod, mali hod i tako dalje. Čitava liturgija se dešava ispod kupole. Razumeš? I mi kažemo gore, imajmo srca i gledamo gore u kupolu i gledamo u Hrista. A mi sad dignemo ovdje, kažemo gore, imamo srca, a vidimo, ništa ne vidimo ispred sebe i onda... Razumeš? S druge strane... Imamo primjer ove crkve gdje je pod najbolje nešto što je. Zašto mi mislimo da pod, da ćemo mi gaženjem poda da svet, kaže neko, nemoj tu na podu da stavljaš ovo, ono, mi gazimo. Pa nego šta ćemo, nego gazimo. Pa mi na liturgiji lebdimo, ne gazimo. Da li ti to razumeš? Šta mi gazimo? Pod je najveća površina u crkvi, najznačajnija površina u crkvi. Pod. I tu imamo ornamente. A ornamenti su vrhunac svakog slikarstva. Sve počinje sa ornamentom i sve se završava sa ornamentom. Sa apstraktnim izražavanjem. Tu je ono moderno, anticipirano. Znači, šta? Ikonopis, pravi ikonopis, istorijski gledano tih prvih vekova, je anticipirao sve što će se kasnije desiti. Pa i to moderno slikarstvo se nalazi u ikonama. Jer ne zaboravi, osnov svake ikone je geometrija. Geometrija je božansko pravilo sila koje deluju u vaseljenju, u makrokosmosu. To je geometrija, geometrija. Trouglovi, lopte, krugovi, kvadrati, mnoštvo geometrijskih oblika.
Ali u vašem Novom Zavjetu vi kao da ne robujete pravilnim geometrijskim oblicima. Oni
ne.
Su svi prisutni, ali...
Oni su prisutni u kompoziciji. Ali ono što je živa materija, ona nije geometrijska. Sezan, veliki Paul Sezan, je celu prirodu posmatrao, recimo jedno drvo koje je amorfno, jel da ide levo, desno i tako dalje, on ga je smatrao kao geometrijski oblik da bi ga savladao, da bi ga stavio, a svako drvo, recimo pogledaj čempres, pa to je čist geometrijski oblik. Pogledaj sve, list jedan, to je geometrijski oblik. Pogledaj atom, to je geometrijski oblik. Pogledaj ćeliju, geometrijski oblik. Jaje, pa geometrijski oblik. Sve što je celina, to je geometrijski oblik. Sve što je detalj, to je, može da bude i amorfno, ali ima geometrijski oblik. Sva materija, sve biljke, sve, ti, ja, sve što vidimo je krstoliko. I sve je sa likom Hrista i sa svim evanđeljskim događajima. Znači, recimo, taj krst naravno neće biti samo geometrijski, to će biti razgranati krst, to će biti krst koji se kreće, krst koji ima u sebi četiri polja, u kome su četiri evanđelista, gdje je naslov Isus Hristos Nika. U ta četiri polja će sve da stane. Razumeš? Tako da je sva materija je krstolika. To ćeš vidjeti ako budeš malo izučavao materiju. Ne bih hteo sad da ti iznosim tu fizičke dokaze, zato što ne možemo preko mikrofona to.
Jasno.
To će ti neki naučnici objasniti, da je sve krstoliko. Drugo, treće u stvari, šta je vrhunac ikone u liturgijskom smislu, ispovedanje Svete Trojice? To ikona mora da posjeduje. Ako ne posjeduje ispovedanje Svete Trojice, znači ona je mrtva. To malo čudno zvuči, ali sad ću vam objasniti u likovnom smislu šta to znači, a to i u muzičkom smislu. Sad prelazimo na vazduh, prelazimo. Vazduh u crkvici. To je prostor, znači liturgijski prostor. To je vazduh, nije prostor samo osjećaj prostora, nego vazduh, nešto ima tu, nešto je u crkvi, neki anđeli su tu, a mi to zovemo anđeli, a to je vazduh i anđeli koji se ne vide. Šta na liturgiji postoji? Postoji polifonija. Nije tačno da je homofonija ta koja je karakteristična za Vizantiju, ne. Polifonija, ali kakva polifonija? Tri glasa imamo. I sad ću izgovoriti jednu konačnu rečenicu i posle koje neću više govoriti. Dok ne bude jedno pojanje, neće biti jedinstvo crkve. To je toliko važno pitanje. E sad, to jedno pojanje, treba da objasnim šta to znači. To nije ono jedno pojanje uniformno. Sad je ovaj rekao tako i sad mi svi doneo dekret i sad to je to jedno, mi se dogovorili na vaseljenskom nivou, to će biti, znaš, i da se nametne, ne. To jedno pojanje bi trebalo da bude razumevanje liturgije. Evo kako. Prvi nivo razumevanja prostora i muzike, muzika je vezana za prostor, za vazduh, ona se prenosi vazdušnim talasima, je ison. Ko peva ison? Narod. Ison je čudo. To treba doživjeti. Narod peva ison. Pevnica, znači, zamisli jedan ison koji traje. Jedan nivo. Ison nas diže sa tog poda, tog božanskog poda. To je ta naša majka zemlja. Pod je majka zemlja. Nemojmo da ga omalovažavamo. Ison nas diže. Diže sa poda. Pevnice, muške pevnice, to treba reći, ne može ženska da bude. Muške pevnice, žene su uključene u ison, odlično drže ison. Muške pevnice pevaju recimo tropar, jel da, unisono, to je drugi glas. Treći glas je molitva koja se čita na glas, sveštenička ili episkopska. Preće biti episkopska. Znači imamo polifoniju. I sad gledaj kakav je odnos između glasova. Ison sluša i može da čuje pevnicu koja tiše peva od čitanja molitve. Znači, narod sluša pevnicu i episkopa koji proiznosi molitvu. Ali mora da čuje molitvu. Ne može da se zatvori sa oltarskom pregledom. To ne liči. Nijedna crkva koja je ikonična, ne treba da ima pregradu oltarsku. Ne zato što je to neko rekao, nego ne čuje se. Ne čuju se molitve. Napravili su se te zavese koje su se raspukle kad je Hristos vaskrsao. Kaže tamo u Evanđelju, i rascepaše se zaves, a mi navlačimo zaves. On rascepao, mi navlačimo. On rascepao, mi navlačimo ponovo. I oko toga se svađamo. Da li treba ili ne treba. A piše u evanđelju da treba. Gledaj, narod sluša pevnicu, jer onaj koji peva ison, on mora da sluša pevnicu. I sluša episkopa koji proiznosi molitve. Pevnica sluša ison po prirodi, je li tako? Koji je bezličan. Mislim, to je jedan glas.
Ravan ton.
I episkopa, zato što peva tiše od episkopa. A mi na liturgijama vrištimo. Znači to žene vrište i onda se ništa ne čuje. A episkop sluša ison koji ga ispunjava milinom. Znaš šta je ison? Ison ti je prisustvo Duha Svetoga. Narod jedini ima Duha Svetoga. Narod. On, zašto ima jedino? Ne jedino, ima najviše, zato što ga ima najviše. Vrlo prosto. I episkop koji je jedan, on nadahnjuje se narodom. Čime će episkop da se nadahne ako ne narodom? Neće svojom veličinom, valjda. Je li tako? I episkop sluša i tropare i pevnicu, zato što kad on proiznosi molitve, onda pevnica ćuti. A kada pevnica peva, onda episkop ćuti. To me naučio patrijarh Pavle. Jer on uvek kada je on proiznosio te molitve koje svi treba da čujemo, bilo je obavezno da se ne peva ništa. Da se ne bi potiralo. Znači, taj koji peva ne sluša molitve. A taj koji iznosi molitve ne može da iznosi zato što ovi vrište. Razumeš? I to je božanska ikona pojanja. Znači, pojanje je ikona. Pesma je ikona. Đakon kad proiznosi, kad čita evanđelje, to je vrhunac posle pričešćivanja i pretvaranja darova, čitanje evanđelja, izgovaranje Hristovih reči. Pa to je, na šta je to? To je ikona. Čitanje evanđelja je ikona. To je što se tiče muzike. E, a sad što se tiče ove ikone, što mi nazivamo ikonom, jel da, što nas sve interesuje zbog... Sad šta ćemo s tom... Znači, ovu ikonu pojanja, to je ikona par excellence, znači sama liturgija je ikona, a ona u sebi ima levo i desno krilo. To je pojanje i ikonopis.
Lični odnos svakog hrišćanina sa ikonom. Naime, mi kad se probudimo... Da. Vrlo često okrenemo se ka ikoni, to je da. Možda i prva stvar koju da. Pogledamo, a i posljednja stvar koju vidimo prije nego što, da kažemo, izađemo iz svjesnog toka dana. Da, to kakav je lični odnos?
Često pitanje. Opet ću vam dati neobičan odgovor. Nemojte mi uzeti za zlo. Ovo ne govorim iz svoje pameti neke ili imam neko iskustvo. A imam i neki dar. I imam um, naravno, koji te moje darove, koji su mnogi, uobličava i igra se sa njima. A darovi se igraju sa umom i tako jedna igra, darovi, um. Dolazimo do nekih zaključaka. Neobičnost ovog mog odgovora će biti u sljedećem. Molitva, izgovaranje molitve, je u stvari jedna duhovna radnja, duševna radnja, izgovaranje reči. Te reči izlaze iz naših usta i treba da nam se vrate našem uhu. Znači, prvo molitva mora da se izgovara. Nedavno sam sreo jednog iskušenika koji tako stoji kao mrtav ispred nekog psaltira i kao nešto čita. Je rekao, čoveče, pa ti da li čitaš ili si u tvom kraju tamo, ne zna se. Rekao, čitajte naglas. Znači, taj put reči od usta do uha je obavezan da bi bio u molitvi. Ne može molitva, to je ona umno-srdačna molitva, ali to je drugo nešto. umno srdačna molitva je neki visoki stupanj molitve. To nije za nas. Ili može, jeste za nas, ali malo kasnije. Šta se dešava kad ti izgovaraš molitvu i moliš se? Ti znaš da se često i zatvore oči, jel? Što je jako dobro. Zato da ne utiče spolja, jel?
Spolja. Nadražaj.
Znači ti se koncentrišeš se na reči koje izgovaraš, čitaš, prvo imaš intelektnu radnju čitanja, pa onda jezik kao moj sada izgovara i onda to dolazi do našeg uha i uho vraća mozgu i to je taj krug koji mora da se ostvari. I mi često zatvaramo oči. I dao sam ti odgovor. Znači, ako čitaš molitvu, nema šta ti da stojiš ispred ikone. Šta će ima da stojiš ispred ikone? Šta, žmuriš i ti kao gledaš ikonu? Ne, nego ti stojiš ispred ikone zato što, kako bi ti rekao, shvataš ikonu kao da ona ima neke magijski delovanje na tebe. Znači, mi smo pagani, jel tako? To smo i pričali u kolima, jel da? Znači, mi imamo te paganskih tih primesa i imamo tako neko nerazumevanje, naivnost. Sva sreća što smo još ovako neobrazovani, još smo sirovi, pa Gospod neće da nas još, ko veli, ima vremena za njih.
Ali recimo, mi zatvorimo oči, ali ponekad i držimo otvorene oči gledajući ikonu, namjernu ikonu, pokušavajući da ona nadraži i sa te vizualne strane naše molitvene nastrojenje.
Ne. Znaš, ima ona anegdota da je Napoleon radio nekoliko radnji istovremeno, jel?
Da.
Al kojih, mehaničkih, ne? Šta je, on je potpisivo ugovor i rekao ti to, i još se klackao na nekom konju kao igračka, jel da? I on je kao radio sve odjedno. Ne, ne može. Mora jedna radnja da bude. Znači, jedan Bog, jedan čovjek, jedna usta, jedno srce, jedna molitva. Sve jedno. Monarhija. A glede sad, kako se mi molimo pred ikonom, kako bi trebalo da se molimo, po mojoj skromnoj želji? Očima. Da ćutimo i da sozercavamo. To se zove Savo Denda je autor tog, u stvari ne, nego Sofron je, starac Sofron je, a Savo Denda mi je rekao to da je on pročitao. Blagodatno pronicanje. To je molitva. Bez reči. Kakve su to molitve? Staneš ispred ikone i ćutiš, gledaš je i blagodatno proničeš u tu ikonu. Znači, odlaziš u taj prostor, razgovaraš, nemo razgovaraš sa prototipom, bez obzira koji je. Vidiš kako su suvišne reči. Da li možeš da zamisliš to? Reči kvare sve. A ako hoćeš tu molitvu rečima koja je napisana, možeš i da gledaš, a onda ti dekorativno gledaš više po navici, jel? Kao tu je ikona i sad magijski će ona da deluje. Neće magijski da deluje. Ne deluje ona magijski uopšte, veruj. Ikona deluje kao susret. Moraš da se otvoriš prema njoj. U tišini. Razumeš? I da gledaš, nego mi ne vidimo. To je Hristos napisao u Evanđelju, da mi ne vidimo. U poglavlju, to je poglavlje tamo kada je onaj slepac od rođenja, jel da, progledao, kad ga Hristos iscelio, i sad on dolazi kod ovih fariseja i oni kažu, čovječe, bre, ti si slep od rođenja, daj zovite roditelje da vidimo, ovo je laže. Kako si mogao da progledaš? Znači, ti si nešto sakrio. Slago si nas. Roditelji kažu, znate šta, on je slep od rođenja. Pa ko te iscelio? Kaže, pa onaj tamo. Pa ko je to? Pa on kaže da je Bog. I ja verujem da je on Bog. I onda Hristos kaže, došao sam, ne mogu da tačno da reprodukujem, ali nešto u ovom smislu. Došao sam u svet da oni koji ne vide progledaju, a da oni koji vide ne vide. A fariseji kažu, pa jer smo i mi ti koji ne vidimo. Jel ti za nas kažeš da mi ne vidimo? Znači, oni su ubeđeni da oni vide. A on kaže, njegova zlatna usta kažu, ne mogu da interpretiram, ali ću pokušati. Kada biste bili slepi, ne bi imali greha, a sada kažete vidimo, tako vaš greh ostaje. Kakve strašne reči. Pouka za nas.
Za kraj ovog razgovora htio bih da vas zamolim da nam pomognete svima nama koji nismo ikonopisci, kako bi mi mogli da na pravi način svojim ponašanjem, svojim odnosom prema ikoni podržavamo povratak pravom ikonopisu i pravoj ikoni. Evo, samim tim da se i mi možda preobražavamo u ikonu.
Evo kako. Sva naša čula, pa i mi kao bića, se razvijamo. Onog trenutka kad mi stanemo u našem razvoju, mi smo gotovi. Znači, mi nazadujemo. To znači, banalan primjer, dete ili čovjek koji nema sluh može da ga razvije vežbom. Čovjek koji ne zna ništa o ikonama može da razvije svoj odnos prema ikonama tako što će da ih gleda. A ovo dete će da peva, da peva, da peva uz radio, uz instrumente itd. A ovaj će da gleda, da gleda, da gleda. Pa onda će nešto malo i da pita nekoga, pa će da zna o sadržaju ikona, znači evanđelski događaj i tako dalje, znači o prazniku i tako dalje, ali mora da malo gleda i slikarstvo svetovno. Mora da ide. Ja bih predložio obavezno za monahe i za sve pravoslavne hrišćane da idu i u galerije, da idu na koncerte, da slušaju te talentovane ljude i da gledaju talentovane slikare. Da vide šta je talenat, nije forma u kojoj će se izraziti, nego ono kad te dodirne nešto. A to onda vežbamo srce, jel da? Dušu vežbamo. Jer terati nekog da ide u vizantijske muzeje u Grčkoj ili da gleda samo one monografije može da bude nasilno. Evo, na primjer, ja sam do muzike došao preko Rolling Stonesa, Beatlesa i Animalsa, Shadowsa i sve redom tako. To znači, kao mlad, jel da sam 14 godina, osjetio sam u toj muzici neki ritam, osjetio sam da je živa, iskrena. Verujte mi, ta pop muzika, ta rana, to je jedna iskrena muzika onog vremena, onih ljudi, sa svojim talentima i sa svojim problemima. To znači da svi idemo u muzeje, na galerije, na koncerte, u crkvu naravno, u horove, da pevamo, da se igramo, da se radujemo, da crtamo, da volimo, da budemo tolerantni, da učimo od drugog, da slušamo druge, da volimo svoje episkope, da volimo svoje neprijatelje, sve to piše u Evanđelju, je li tako? Eto, to je put.
Đakone, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce na ovim divnim poukama i evo, siguran sam da naši slušaoci će imati potrebu da čuju ovaj razgovor još jednom, to mogu učiniti na našem zvaničnom web sajtu. Puno vam hvala još jednom.
Hvala ti na odjavi, ali ja bih samo još zahvalio ovim našim slušaocima. Nadam se da nisu zatvarali uši, da su otvorili oči slušajući radio i da ostanu u svom siromaštvu materijalnom, a da se okite vrlinama. Tada će sve biti jasno.
Amin Bože, daj Bože Amin. Da nam se otvori.
Amin. Hvala vam mnogo.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestri, imali ste prilike da čujete razgovor sa đakonom Srđanom Radojkovićem iz Beograda koji se bavi ikonopisom i predaje na Akademiji za umjetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.